ืบสายธารด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายธารด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังลงใต้ค่ะไปทำความรู้จักกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดนราธิวาสกันนะคะโครงการนั้นก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยตอนนี้เขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้วนะคะเราไปพูดคุยกับผอ.สายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันค่ะสวัสดีค่ะผอ.
สวัสดีค่ะ
ค่ะถ้าพูดถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดนราธิวาสแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อศูนย์แห่งนี้ดีนะคะเป็นศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2524เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินแล้วก็ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนแต่มาจนถึงวันนี้ค่ะศูนย์ศึกษาแห่งนี้เนี่ยได้สืบสานแนวพระราชดำริแล้วก็สร้างองค์ความรู้ต่อยอดยังไงบ้างคะผอ.
ในปัจจุบันน่ะนะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเองก็ได้สนองพระบรมของในหลวงรัชกาลที่10ในเรื่องของการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดงานของโครงการน่ะนะคะในเรื่องของงานศึกษาทดลองวิจัยเนี่ยปัจจุบันของศูนย์เองเราก็ค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะคะสิ่งที่ศูนย์ได้ทำก็คือนำเอางานศึกษาทดลองวิจัยเหล่านี้ค่ะมาจัดทำในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะคะในรูปแบบของแปลงสาธิตส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ความรู้เนี่ยก็ได้มีการมารวบรวมแล้วก็จัดทำจัดเก็บข้อมูลไว้ในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของศูนย์เพื่อที่จะให้สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลนะคะสำหรับส่วนหนึ่งก็คือจากงานศึกษาเหล่านี้ค่ะนอกจากเก็บไว้ในแปลงสาธิตแล้วเนี่ยก็ได้มีการนำมาขมวดและจัดทำเป็นโครงการเอาลงไปส่งเสริมขยายผลในพื้นที่นะคะซึ่งในปี2564เนี่ยเรามีลักษณะโครงการงานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เนี่ยถึง18โครงการด้วยกันนะคะจะมีทั้งในลักษณะของงานพัฒนาที่ดินในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อการปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลการจัดการธาตุอาหารพืชในส่วนของแปลงปาล์มน้ำมันหรือว่าในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำนารวมถึงในเรื่องของการจัดทำระบบน้ำให้กับเกษตรกรพวกนี้ก็เป็นเรื่องด้านงานพัฒนาที่ดินเนี่ยนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของงานด้านปศุสัตว์ซึ่งศูนย์เองเนี่ยเราก็ได้มีการสนองพระบรมในเรื่องของการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานทั้งไก่ไข่นะคะแล้วก็เป็ดไข่นะคะปีที่แล้วในส่วนงานพันธุ์สัตว์2564เนี่ยก็ได้มีโครงการไปส่งเสริมแล้วก็พัฒนาในพื้นที่ถึง5โครงการด้วยกันนะคะรวมถึงในเรื่องของการเลี้ยงไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองด้วยนะคะนอกจากที่เป็นส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานแล้วนะคะแล้วก็มีงานด้านประมงนะคะงานด้านวิชาการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล
้
วก็รวมเป็นในพื้นที่เนี่ยถึง18โครงการด้วยกันที่เป็นผลจากองค์ความรู้ภายในศูนย์ที่เราขยายออกไปนะคะ
ค่ะเรียกได้ว่าในเรื่องของการศึกษาวิจัยเนี่ยตอนนี้นิ่งแล้วอยู่ที่เรื่องของการขยายผลลงพื้นที่เมื่อสักครู่พูดถึงไก่ไข่อันนี้เป็นไก่อารมณ์ดีแบบนั้นใช่ไหมคะ
ค่ะเป็นไก่ที่เป็นลูกผสมของระหว่างไอ้รสไอแลนด์เลสกับไทบานะคะพระองค์ท่านก็เน้นเป็นไก่อารมณ์ดีก็คือปล่อยแล้วก็เน้นให้ศูนย์เองไปศึกษารูปแบบในการผลิตอาหารโดยใช้วัสดุจากต้องถิ่นเนี่ยวัตถุดิบจากต้องถิ่นมาผลิตผสมกับอาหารที่เราซื้อเพื่อที่จะลดค่าอาหารลงนะคะแล้วก็เน้นส่งเสริมให้กับโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลที่สนใจนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทำไปขอได้ผลดีทีเดียวนะคะสำหรับของโรงเรียนก็มีในเรื่องของเป็ดไข่พระราชทานด้วยสำหรับโรงเรียนบางโรงซึ่งนราธิวาสเนี่ยโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอาหารกลางวันของพระองค์ท่านเนี่ยหลายพื้นที่จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะบริเวณขอบทุ่งเนี่ยค่
ะ
แล้วก็มันก็อาจจะไม่เหมาะในเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่พระองค์ท่านก็เน้นพระราชทานแนวพระบรมว่าก็ลองดูเป็ดไข่สำหรับโรงเรียนที่มีน้ำตรงนี้ศูนย์ก็ได้สนองพระบรมในการผลิตและก็ส่งเสริมให้กับโรงเรียนด้วยแล้วก็มีเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์สาขาที่อยู่ในขอบทุ่งอย่างเช่นที่ศูนย์สาขาปราสาทเกษตรมูโนเนี่ยก็ให้ความสนใจตรงนี้แล้วก็เอาลงไปส่งเสริมเป็นนำร่องด้วยนะคะในเรื่องของเป็ดไข่พระราชทาน
ดูพื้นที่ด้วยตรงไหนเหมาะเลี้ยงไก่ตรงไหนเหมาะเลี้ยงเป็ดแล้วก
็
ดูเป็นโซนๆไปโอ้ดีจังเลยค่ะอย่างนี้น้องๆก็คือได้มีแหล่งอาหารโปรตีนรับประทานทุกวันแน่นอน
ค่ะก็เน้นแหล่งอาหารโปรตีนแต่ว่าในช่วงนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เราเจอวิกฤตโควิดนะคะก็ได้ลงไปให้คำแนะนำนะคะว่าเขาจะบริหารจัดการอย่างไรก็จะเกิดเลี้ยงไว้ที่ศูนย์เราเองก็จะต้องดีในเรื่องของค่าอาหารในเรื่องของการเก็บไข่นี่เราเอาไปในโรงเรียนก็เป็นเรื่องที่ทางศูนย์กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะตรงนี้ว่าเราจะได้รายละเอียดในเรื่องของที่การบริหารจัดการโรงเรียนในช่วงสถานการณ์แบบนี้อย่างไรว่างแต่ในเบื้องต้นที่เราได้ข้อมูลมาก็คือเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียนเขาก็ให้เด็กเนี่ยไปบริโภคที่บ้านด้วยค่ะบางส่วน
ค่ะจาก18โครงการที่ตอนนี้ทางศูนย์กำลังทำอยู่นะคะในปัจจุบันนี้อะไรเป็นโครงการที่เป็นไฮไลท์หลักๆของงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้างคะตอนนี
้ก็ศูนย์เองเราก็เน้นในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะ
คะ
รวมถึงเกษตรผสมผสานด้วยตรงนี้ในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของนราธิวาสก็คือมันเป็นพื้นที่ดินเกลือจัดเพราะฉะนั้นในการทำรูปแบบเนี่ยก็อาจจะใช้ต้นทุนเนี่ยก็สูงกว่าที่อื่นหน่อยนึงแล้วก็ในลักษณะของพื้นที่เนี่ยเกษตรกรเองก็จะดูรวมกันเป็นกลุ่มบนบริเวณสันทรายแล้วก็พื้นที่ที่เขาทำอาชีพในเรื่องของทำนาอะไรก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบ่ออะไรจะติดได้ในพื้นที่ลุ่มต่ำเพราะฉะนั้นบางครั้งเกษตรกรบางรายที่เขาไม่สะดวกที่จะทำเป็นในรูปแบบทฤษฎีใหม่เราก็เอาโครงการแบบเกษตรผสมผสานเนี่ยลงไปให้เกษตรกรเป็นอะไรที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรมากนะคะก็อาจจะขาดนาข้าวไปอย่างเดียวมีแหล่งน้ำมีพืชผักพืชไร่มีปศุสัตว์มีที่อยู่อาศัยก็ครบสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีอาชีพมีรายได้ที่มีความยั่งยืนไม่มีผลกระทบแม้จะเจอวิกฤตในยามนี้นะคะ
ค่ะเกษตรผสมผสานที่ทางศูนย์ไปส่งเสริมให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านรอบๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่ะเน้นผลิตภัณฑ์อะไรเป็นหลักไหมคะอย่างพวกพืชเกษตร
ค่ะก็มันจะมีอยู่สองแบบนะคะในเรื่องเกษตรผสมผสานบางพื้นที่ที่เป็นดินเกลือจัดเนี่ยตรงนี้ของเขาก็อาจจะมีเป็นสภาพพื้นที่ขุดยกร่องแต่ไม่มีนาข้าวแล้วก็มีเป็นบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาซึ่งตรงนี้ก็ดูว่าถ้าเกิดเป็นขุดยกร่องเราก็จะเน้นไม้ผลแล้วก็ช่วงนี
้
ไม้ผลเนี่ยเขายังไม่เจริญเติบโตพอที่จะให้ผลผลิตอาจจะได้ผลบ้างก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมเพราะฉะนั้นในระหว่างร่องเนี่ยเราก็สามารถที่จะสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้เขาปลูกในเรื่องของพืชผักพืชไร่มีข้าวโพดหวานมีในเรื่องของพืชผักผักบุ้งผักที่เขาบริโภคในครัวเรือนต่างๆอันนี้ก็ยังเป็นได้อยู่แต่สำหรับอีกพื้นที่นึงคือเป็นพื้นที่ที่บริเวณหมู่บ้านก็เป็นพื้นที่ดอนระหว่างพื้นที่พลุอหะก็จะมีลักษณะเป็นสันทรายที่เราเข้าไปดูแลให้ก็คือในการพัฒนาพื้นที่ดินทรายตรงนี้ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ใส่ในเรื่องของปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกลงไปนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้เขาในเรื่องของการทำบ่อบาดาลน้ำตื้นในการที่จะเอามาใช้บริเวณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเข้าไปส่งเสริมในลักษณะคนละรูปแบบกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกในเรื่องของถั่วแตงกวานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของกระเจี๊ยบเขียวนะคะแล้วก็ถั่วพูซึ่งเป็นเม็ดพันธุ์ที่เราผลิตในโครงการเป็นมะม่วงของกรมสมเด็จประเทศที่ให้เราทำในเรื่องของเม็ดพันธุ์พระราชทานไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤตซึ่งบางส่วนเราก็เอาไปสนับสนุนให้กับเกษตรกรในโครงการด้วยอะค่ะ
ค่ะตอนนี้ค่ะช่วงที่มันมีสถานการณ์แบบนี้ในพืชผลผลิตที่เขาทำออกมาแล้วค่ะผอ.จะถูกจำหน่ายยังไงคะมีศูนย์กลางในการรับซื้อหรือว่าทางศูนย์ศึกษาเนี่ยจะช่วยในการกระจายผลผลิตเหล่านี้คะ
คือจริงๆแล้วนะคะในจังหวัดราธิวาสเนี่ยผลผลิตทางด้านการเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยยังคงนำเข้ามาจากตลาดหัวอิฐที่นครศรีธรรมราชนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงวิกฤตแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับการผลิตผักในจังหวัดนราธิวาสนะคะหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือเราขายตัวเองในชุมชนซึ่งเกษตรกรก็ไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปต่างถิ่นได้ตอนนี้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะ3จังหวัดเนี่ยจะเดินทางข้ามจังหวัดนี่ยากมากค่ะจะต้องมีหนังสือลายเซ็นของนายอำเภอลายเซ็นของท่านรองผู้ว่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวิกฤตเป็นโอกาสอย่างหนึ่งสำหรับคนใน3จังหวัดนะคะที่สามารถที่จะปลูกผักเราก็บริโภคกันในครัวเรือนยังไงไม่ต้องซื้ออยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะขายในชุมชนไปขายที่ตลาดบางครั้งก็จะมีนะคะเป็นวางขายกันในหมู่บ้านหรือมีคนที่สนใจผ่านมาผ่านไปก็แวะซื้อนะคะก็แยกๆห่างกันตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่มีปัญหาในเรื่องว่าผลผลิตล้นน่ะนะคะ
แต่ว่าในช่วงสถานการณ์ของโควิด19แบบนี้ค่ะทางศูนย์อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีใช่ไหมคะคนที่สนใจอาจจะเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์โดยตรงไม่ได้เรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้เป็นแบบไหนยังไงบ้างคะ
ค่ะก็มันต้องปรับเปลี่ยนกันทุกด้านเลยนะคะเราก็ตั้งทีมของเจ้าหน้าที่ของเราขึ้นมาประมาณ10ชุด ใน10ชุดเนี่ยก็จะมีชุดละประมาณ3คนสำหรับที่จะบรรยายให้ความรู้สาธิตให้คำแนะนำแล้วเราเอาทั้ง10ชุดเนี่ยมาทำแผนว่าอยากเกษตรกร50รายมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย5หมู่บ้าน6หมู่บ้าน7หมู่บ้านหรือว่าจะกี่หมู่บ้านก็ตามหมู่บ้านนี้อาจจะมี5คนหมู่บ้านนี้อาจจะมี10คนหมู่บ้านนี้อาจจะ7คนรวมเป็น1โครงการเพราะฉะนั้นในปีนี้เราจะไม่ดึงเข้ามาอบรมในศูนย์เราก็จะใช้วิธีการว่าเราไปอบรมให้ถึงหมู่บ้านเลยหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันแล้วเราก็ยอมเหนื่อยหน่อยเอาเจ้าหน้าที่ลงเจ้าหน้าที่ที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยใน1หลักสูตรเนี่ยจะมีกี่ชุดของเจ้าหน้าที่ก็ตามจะต้องรู้และบรรยายได้ในเรื่องเดียวกันเราก็ซ้อนเจ้าหน้าที่เราหนักหน่อยแล้วส่งเจ้าหน้าที่ออกไปอบรมในหมู่บ้านเป็นชุดๆซึ่งประการอบรมแบบนี้เราได้รับการตอบรับจากเกษตรกรดีมากนะคะว่าเขาสามารถที่จะคุยพูดคุยและถามเพราะพวกเขาจะมีเป็นแค่5คน7คน3คนความรู้ก็จะเราถ่ายทอดในเรื่องที่เขาอยากรู้จริงๆไม่เอาเรื่องราวครอบคลุมในมุมกว้างไปให้แล้วก็สามารถจะทำได้จริงที่หนักกว่านั้นเราก็มีความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะเราได้รับความอนุเคราะห์จากอสมในพื้นที่เนี่ยทุกที่ที่เราไปเอาตัวที่มาเช็ควัดไข้ให้เราเอาเจลล้างมือมาตรวจทั้งให้ข้อมูลว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีโควิดอยู่ไหมถ้ามีโควิดเราระงับก่อนไห
ม
ถ้าไม่มีโอเคเขาก็มาดูกับเราตรงนี้เราก็มีบริการสำหรับเขาก็คือมีเลี้ยงเด็กเขามีเลี้ยงอาหารเที่ยงให้เขาด้วยนะคะอันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อสมทุกท่านนะคะของเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความอนุเคราะห์อสมไปดูแลพวกเราในการสอนอบร
ม
เพราะฉะนั้นหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เราจัดอบรมขึ้นมาเนี่ยปีที่ผ่านมาภายใต้โครงการขยายผลที่เป็นโครงการต่างๆเราใส่หลักสูตรเข้าไปเนี่ยมันมีอยู่ถึงประมาณ15หลักสูตรนะคะเราสามารถอบรมได้ 100% ค่ะไม่ต้องยกเลิกแม้แต่หลักสูตรเดียวด้วยความอนุเคราะห์ของอสมในพื้นที่ที่เช็คโควิดให้เรานะคะเราก็ไม่มีใครได้รับโควิดมากลับมาจากชาวบ้านด้วยในช่วงที่เอาอบรมในเดือนของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ก็คือป้องกันให้ปลอดภัยกันทั้ง2ฝ่ายนะคะ
ค่ะชาวบ้านเขาก็กลัวเรานะคะแล้วเราก็กลัวชาวบ้านด้วย
อันนี้เป็นทุกที่เลยค่ะผอ.ไม่เฉพาะที่นราธิวาสนะทุกที่ต่างคนต่างกลัวกันก็ป้องกันตัวอย่างดีนะคะแล้วอย่างในเดือนนี้เมื่อสักครู่ผอ.พูดถึงเดือนมิถุนายนเดือนนี้เดือนสิงหาเดือนของแม่ทางศูนย์นะคะได้มีกิจกรรมขยายผลเกี่ยวกับงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยไหมคะ
ค่ะในส่วนที่ศูนย์เองเราก็ดูแลโครงการของฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ย7ฟาร์มด้วยกันนะคะซ
ึ่
งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยส่วนที่ศูนย์ได้เข้าไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดนะคะรวมถึงพวกวัสดุจัดทำน้ำหมักปุ๋ยหมักซึ่งฟาร์มของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบฟาร์มบางพื้นที่เนี่ยครึ่งนึงก็จะเป็นฟาร์มที่เจอประสบปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวจัดแต่อีกครึ่งนึงก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของดินทรายนะคะเพราะฉะนั้นศูนย์เองเนี่ยเราก็มีการถ้าเป็นดินทรายจัดเราก็จะมีสนับสนุนในเรื่องของพืชปุ๋ยสดลงไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มอินทรีย์วัสดุให้กับดินแต่สำหรับฟาร์มบางแห่งอย่างเช่นโรตันบาตูนะคะอย่างเช่นที่ฟาร์มปาคามูซาซึ่งจะมีลักษณะปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวเนี่ยเราก็จะมีสนับสนุนวัสดุปูนนะคะให้เขาเอาลงไปปรับสภาพดินนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราเพิ่มให้ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
นอกจากในเรื่องของฟาร์มตัวอย่างที่เป็นงานเกี่ยวกับศิลปะงานฝีมือของแม่บ้านทางใต้ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยทางศูนย์ก็ได้ร่วมส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนด้วยใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่ไปทำในเรื่องของศิลปาชีพของพระองค์ท่านเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มทำนาเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ศูนย์เข้าลงไปส่งเสริมในเรื่องของการอาชีพการทำนาอยู่ว่างเว้นจากการทำนาเขาก็จะมีในเรื่องของอาณาที่พวกนี้ด้วย อย่างเช่นที่บ้านตอหลังบ้านทรายขาวจริงๆแล้วในส่วนของมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยเขาก็ลงไปดูแลอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วในงานของพระองค์ท่านนะ
คะ
แต่ในส่วนของศูนย์เองเนี่ยเราก็เห็นเจ้าหน้าที่ส่วนของแม่บ้านบางกลุ่มที่เขามีความสามารถมีความละเอียดหรือว่าสนใจแล้วก็มีความขยันอยากจะพัฒนาต่อเพิ่มเติมนอกเหนือจากผ้าที่ต้องส่งให้กับทางศิลปาชีพแล้วเนี่ยก็อยากได้เป็นอะไรได้ของเขาเองเราก็ไปร่วมมือกับทางกาชาดจังหวัดนะคะมาตั้ง 4-5 ปีแล้วไปต่อยอดกลุ่มพวกนี้ค่ะตั้งเป็นกลุ่มผ้าที่เป็นลายทอโดยในส่วนของศูนย์พิคุณทองเองเรามีในเรื่องของงานส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็มีอาจารย์ที่เขาสามารถที่จะออกแบบลายต่างๆให้ได้ แล้วก็ร่วมกับทางของนายกเหล่ากาชาดเข้าไปลงดูแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นกลุ่มตอนนี้เขาก็สามารถที่จะเดินของเขาเองได้แล้วก็มีหน่วยงานหลายหน่วยที่เข้าไปร่วมพัฒนาต่อยอดจากกลุ่มตรงนี้ที่เริ่มต้นมาเนี่ยค่ะทั้งในเรื่องของพัฒนาชุมชนนะคะทั้งเรื่องของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่เขาไปออกแบบในเรื่องของกล่องในเรื่องของการจำหน่ายให้นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ถือว่าก็เดินได
้
แต่ศูนย์ก็จะมีเกี่ยวข้องในเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่งานอุตสาหกรรมไปดูในเรื่องแบบเรื่องรายในเรื่องของคุณภาพงานอันนี้เราก็มีการเข้าไปต่อเนื่องเพราะว่าเป็นเหมือนกับแม่บ้านเป็นอาชีพหลังนาของเกษตรกรของเราด้วยค่ะ
ค่ะก็คือนอกจากจะทำผ้าเป็นผืนส่งให้กับทำวิชีศิลปาชีพอย่างที่เคยทำทอผ้าอะไรแบบนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาด้วยโดยพัฒนาชุมชนมาสอนต่อยอดไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะดีจังเลยเรียกว่าทั้งการสืบสานงานของพ่อแล้วก็ส่งเสริมงานของแม่ในส่วนของศูนย์ที่ได้ส่งเสริมให้กับเกษตรกรตรงนี้แล้วในเรื่องของการต่อยอดล่ะคะผอ.ต่อไปในอนาคตเนี่ยทางศูนย์เนี่ยมีแนวทางยังไงบ้างคะ
ค่ะในเรื่องของการต่อยอดเอาจริงๆแล้วในปีนี้หรือว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยศูนย์ส่วนที่ศูนย์มองไว้ก็คือเราก็เจอในเรื่องของสภาพวิกฤตโควิดแล้วก็ในเรื่องของการทำงานในรูปแบบ New Normal ก็คิดตั้งไว้เหมือนกันว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็คงจะทำงานแบบเดิมเนี่ยยากแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์เพราะฉะนั้นในเรื่องของการต่อยอดงานศูนย์ก็ยังมองว่าการพัฒนาในพื้นที่เนี่ยยังคงมีความสำคัญเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะไปตั้งศูนย์เรียนรู้หรือพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชนในแต่ละแห่งเนี่ยให้เขามีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนในรอบๆนั้นเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับเราอยู่อย่างในปีนี้ค่ะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่กปร.ตลอดในเรื่องของการจะของบประมาณมาดำเนินการในปี65เนี่ยในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งก็ถือว่าศูนย์มองแล้วก็เห็นความสำคัญนะว่าเป็นทางรอดเดียวของประชาชนที่จะอยู่ได้แม้จะเจอสภาพวิกฤตยังไงก็ตามเราก็เลยได้มีการไปรวบรวมไปตรวจสอบหรือว่าไปเช็คโครงการที่ปีใหม่ต่างๆที่ผ่านมาของเราเนี่ยว่าเราได้ดำเนินการไปเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมีศูนย์ไหนมีเกษตรกรรายใดที่สามารถจะพัฒนาต่อยอดแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านที่ปีใหม่ของชุมชนได้บ้างซึ่งตอนนี้เราก็มีที่สามารถจะพัฒนาได้เนี่ยกว่า15รายนะคะที่สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้เพราะฉะนั้นก็เลยประสานกับกปร.ว่าถ้าเป็นไปได้ในอนาคตเราก็อยากจะของบประมาณในเรื่องของที่จะมาทำให้ศูนย์เหล่านี้มีความเป็นศูนย์ที่เป็นต้นแบบจริงๆของชุมชนมีป้ายบอกทางมีการบันทึกข้อมูลมีการจดทำบัญชีครัวเรือนแล้วก็มีแปลงสาธิตที่เกษตรกรไปแล้วก็พวกพร้อมกับเราให้ความรู้กับเกษตรกรตัวอย่างตรงนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ต่อคำถามให้กับชุมชนได้แล้วก็เหมือนกับเป็นต้นแบบให้กับในชุมชนเป็นโอกาสที่เกษตรกรจะเดินเข้ามาที่ศูนย์เนี่ยก็ต่อไปในอนาคตถ้ามีศูนย์เรียนรู้เหล่านี้ในชุมชนกระจายกันแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้การพัฒนาหรือว่าขยายผลในเรื่องของการทำเกษตรที่ดีใหม่ได้กว้างขวางขึ้นแล้วก็อีกความคิดหนึ่งที่เรามองไว้ก็คือตอนนี้ทางในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการทำเกษตรที่ดีใหม่แล้วก็เพิ่งเริ่มต้นดำเนินการไปในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรที่ดีใหม่ของที่เราไปขยายผลไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะให้เกษตรกรที่เพิ่งเริ่มทำตัวนี้มาดูเป็นต้นแบบได้ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นการต่อยอดที่กำลังก้าวเดินต่อไปนะคะเพื่ออนาคตเนี่ยจะได้มีผู้ที่ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบแล้วก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้แต่ตอนนี้ค่ะผอ.พูดถึงการไปท่องเที่ยวที่ศูนย์ศึกษาเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าใครอยากรู้ใช่ไหมคะอยากเรียนรู้งานพัฒนาตามแนวพระราชดำริก็เดินทางไปเที่ยวชมในพื้นที่ได้ไปดูงานได้ถึงพื้นที่แต่ว่าตอนนี้เราคงต้องเที่ยวทิพย์กันไปก่อนนะคะผอ.ไปติดตามข้อมูลข่าวสารของศูนย์ตรงนี้ที่สามารถติดตามได้จากทางช่องทางไหนบ้างคะ
ก็ตอนนี้นะคะจริงๆแล้วนอกเหนือจากการงานขยายผลแล้วที่ทางศูนย์เราเห็นความสำคัญก็คือในเรื่องของด้านประชาสัมพันธ์นะคะตรงนี้ศูนย์ก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญมากทีเดียวนะคะว่าจะทำอย่างไรองค์ความรู้ของเราศูนย์จะขยายผลไปให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจโดยทั่วไปเนี่ยติดตามข่าวสารเรื่องราวได้มากที่สุดนะคะเราก็เริ่มต้นจากการที่ก่อนหน้านี้เราก็จะมีช่อง Facebook Live นะคะ รายการมาแก้แปลพี่คุณทองซึ่งรายการนี้นะคะเราก็จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์นะคะหน้าเฟซบุ๊กของศูนย์พี่คุณทองนะคะเราจัดทุกวันศุกร์ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเวลา 10.30 นจนถึง 11.30 นเพราะว่าหลักๆแล้วรายการนี้ที่เราคิดกันเราคุยกันก็คือเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะใน10จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยวันศุกร์เป็นวันที่พี่น้องส่วนใหญ่ของพวกเราที่เป็นชาวมุสลิมเขาจะมีละหมาดใหญ
่
เพราะฉะนั้นในช่วงประมาณดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะไปนั่งรอเวลาที่จะละหมาดในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนี้
ค
่
ะ
ก็จะมีการนั่งจิบกาแฟคุยกันเราก็เลยตั้งเป็นรายการมาเกตเตเลที่คุณทองระหว่างที่ก็จิบกาแฟคุยกันนั่งคุยกันไปเนี่ยอาจจะเปิดดูเฟซบุ๊กไลฟ์ของที่คุณทองไปด้วยนะ
คะ
จากที่เราทำเฟซบุ๊กไลฟ์ตรงนี้นะคะภายใต้เฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของสาระน่ารู้องค์ความรู้ต่างๆของที่คุณทองรวมถึงการเชิญชวนท่องเที่ยวแต่เนื่องจากว่าบางคนก็อาจจะพลาดดูทางเฟซบุ๊กไลฟ์ทางประชาสัมพันธ์ของเราก็ได้มาคิดช่อง YouTube ขึ้นเป็นพี่กุลทองชาแนลนะคะ
พี่กุลทองชาแนล
ในช่องพี่กุลทองชาแนลนี้นะคะเราก็จะนำเอาตัวของมารายการมาเก็ตเลยพี่กุลทองที่เป็นรายการไลฟ์สดเนี่ยค่ะมาตัดต่อเอาเฉพาะสาระประเด็นที่สำคัญแล้วก็เพื่อให้มันสั้นลงจากชั่วโมงครึ่งอาจจะเหลือสักประมาณ20นาที25นาทีแล้วก็เอาไปให้ไว้บน YouTube ภายใต้ช่องพี่กุลทองชาแนลนะคะนั่นหนึ่งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของที่เราจะเอาในเรื่องของรายการเที่ยวทริปนะคะไปกับศูนย์ที่คุณทองอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ในศูนย์ที่คุณทองเองเนี่ยพร่ำริเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์นอกจากให้เป็นในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วเนี่ยยังเป็นในเรื่องของการเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเราก็เลยจัดทำรายการเที่ยวทริปในแต่ละคลิปเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณ5นาที10นาทีแล้วก็ทำเป็น EP ไปตรงนี้ก็จะทำให้หลายๆท่านที่อยากจะมาเที่ยวมาชมศูนย์หรือแม้กระทั่งสถานที่ต้องเที่ยวสำคัญๆในจังหวัดนราธิวาสเป็นอันซีนก็มีนะค
ะ
เราก็จะเอาไปห้อยไว้ภายใต้ช่องคุณทองชาแนลค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตามนะคะแบบที่อย่างผอ.บอกเที่ยวทิปเนี่ยก็ไปดูได้เราลงพื้นที่ไม่ได้แต่เราติดตามหาความรู้ได้นะคะเพราะศูนย์เนี่ยเปิดกว้างต้อนรับทุกคนเสมอเข้าไปทางโลกออนไลน์ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณผอ.สายหยุดมากๆเลยนะคะที่มาเล่าให้เราฟังนะคะคนกรุงเทพมีความห่วงใยทางภาคใต้นะคะผอ.เป็นกำลังใจให้แก่พื้นที่ตรงนั้นเสมอต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยที่ช่วยดูแลนะคะชาวบ้านแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ที่พระองค์ท่านมีไว้ให้นะคะต้องขอบคุณนะคะผอ.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมเข้าไปติดตามในช่องพี่กุลทองชาแนลนะคะเขามีความรู้แล้วก็ความสนุกสนานดิฉันยืนยันได้เพราะว่าไปเปิดดูมาแล้วมีการเดินแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะชอบนะชื่นชอบไปช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าอะไรก็แล้วแต่ลองไปดูนะคะสำหรับใครที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของ JS100 นะคะ YouTubeJS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ